duwana wanaagsan ee dhammaan timir dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imanaysa magaalada Washington. Fiidnimaysniina taariikh munaaytay 13ka bisha November ee sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba guud ahaan dunida nagala socotaan bogayga voasomali.com haatan dhageystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aannadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka Sacuudi Carabiya uga soo gabagabeeyay aan ilaahday dalalka Islaamka.
Marka dib loo eego xaaladda Qasa iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahayd baahida iyo dhibaatooyinka halkaasii ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan, waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka tarjumaynin.
Waa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii la iska VOA oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka Puntland.
Shaqada taalla baaxadeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah. Tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala'aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
Soo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismi daamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kulliyadda jaala siyaad ee magaalada Muqdisho, iyo waliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Hogaamiyaha shandiga Mareykanka Leo Austin ayaa maanta magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed kulan kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Shin Won-sin, iyagoo yeeshay isla markaana isu qaabilay kulankan oo ahaa mid sannadlaha ah oo wada tashi lagaga yeesho arrimo kala duwan. Induu socday kulanku ayay labada wasiir ee saxeexeen heshiis cusub oo loo asteeyey in lagaga hortago Kuuriyada Waqooyi oo iyadoo horumarinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka, isla markaana ayaa la sii ka timaado gantaalahooda misaayiliska amaba kala duwan ee ay tijaabiyaan. Warar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in isxulafaysiga Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu muhiim u yahay nabadda, xasiloonida, iyo weliba barwaaqada gacanka Kuuriya iyo weliba sidoo kale guud ahaanba dunida. Ra-iisul wasaare hore dalka Britain David Cameron ayaa si lama filaan ah uga soo dhex muuqday xafiis heerkiisa uu sarreeyo kadib markii uu noqday xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain, xilli uu ruuxan xoogan ka dhex taagnaa xukuumadda xisbiga Conservative-ka islamarkaana xilkii laga qaaday Suella Braverman oo ah hay'adda xogeeyaha arrimaha gudaha ee dalkaasi. David Cameron oo dalkaasi Ingiriiska soo hogaamiyay intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2016, isla markaana ay sahayatay bixitaankii uu Ingiriisku ka baxayay midowga Yurub, ayaa haatan xilkan ugu magacaabay ra-iisul wasaaraha hadda xilka hayaa reeyo dalkaasi Rishi Sunak kadib markii uu isku shaandhayna uu ku sameeyey golihiisa wasiirada, isla markaana xilkii ka xayuubiyay Braverman oo iyaduu arrimaha sharciga ku adkeyd isla markaana cara ka qaaday in booliisku ay aada ugu dabacsanaadaan dadka dhigayay banaanbaxyo ay ku taageerayaan Falastiin, waxaana jagadeedaasi lagu bedelay James Cleverly oo isagu hadda ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Sunaak ayaa waxa uu isbeddel dheer ku sameeyay gudaha xukuumadda iyadoo xogayaani xogayihii deegaanka ee dalkaasina ay sheegtay in iyaduna xilkaasi iska casilayso. Ugu dambeyntiina ciidamada ilaalada gaarka ah ee waardiyeeya amaba ilaaliya gabadhow uu yahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa rasaas ku furay saddex qof oo doonaya inay galaan gaariga ciidamadaasi wateen oo aan wax calaamada lahayn oo lagu garan karo. Gaarigaasi oo ku sugnaa markaasi magaalada caasimadda waa Mareykanka, magaaladana Washington DC, sida ay ciidamada ammaanku u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press. Saraakiishana oo qaabilsan inay ilaaliyaan Naomi Biden ayaa habeennimadii Axad iyadoo joogta aagga Georgetown oo iyaduna ka mid ah magaalada Washington ayaa arkeen saddex qof oo rabay inay jabiyaan muraayadda gaariga, kaasoo markaasi yaalay meel aan ciidamada la joogin sida ay saraakiishu sheegeen. Mas-uuliyiinta ayaana baaritaankan oo socda ka hadlin isla markaana wax faahfaahina ka bixin, iyagoo sidoo kalena wakaaladda wararka Associated Press kula hadlay iyagoo magacooda qariyey. Mid ka mid ah askarta ayaana rasaas furay walow aanay cidna xabadda ku dhicin, waxaana askartani gaarka ahi ay war ay soo saareen ku sheegeen in saddexdii qof ee halkaasi rasaasta lagu furay ay meesha kaga baxsadeen ee gaari caso ay wateen, kadibna ciidamada xogtooda ay la wadaageen si loo raadiyo. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ciidamada militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay maanta fashiliyeen weerar la doonayo in lagu qaado xarunta ciidamada ee kulliyadda jaalasiyaad ee degmada Dayniileen. Qof walxa qarxa isu soo xidhay oo doonaya inuu gudaha u galo xeradan ayaana ciidanku sheegeen inay toogteen. Faahfaahintana waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kulliyadda ciidanka jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kulliyadda jaalasiyaad si uu isagu qarxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyay qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8-dii iyo barkii subaxnimo ee saake ee ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kulliyadda jaalasiyaad ee 77. ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kulliyadda jaalasiyaad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee soo baxay ciidanka. taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. qaraxan ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. 24-kii Juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku dhex niidaamiyey ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kulliyadda jaalasiyaad, iyadoo qaraxaasina uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda Soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, kuwaasoo lagu tuhumayey inay fududeeyeen dhacdadaasi. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
fadhigii maanta ee golaha guursida Somaliland ayaa u baaqday koorom la'aana, taasoo macnaheedu yahay in tirada xildhibaanada ee soo xadiray ay gaari waayeen intii sharciyan uu golahu ku furmi lahaa, iyadoo xilligan ay Somaliland ka jiraan colaado beelaysan. warka waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guursida Somaliland ee koorom la'aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee golahu ku furmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmiya ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan, waxaana gudoomiyuhu nasiib darro ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la'aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas'uuliyadii ay hayeen.
Waxa uu xirmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn oo aan xanuun ku maqnayn oo aan fasax ku maqnayn. Taa magaalada jooga kolayga waa kano waa fadhiyaa intii naa soo dhammi ninkay garan waayeen warhagiga intiisii kale baase soo tahdiibtay ee ragga u waadiyeel wuxuu anugu golaha ka qabanaya garanmaad.
Gudoomiye Saleban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xogheymaha golaha.
Horta qoladiidan xogeyntii wixii cudurdaar la-aan ku maqan feerow ka hadlay feeryowga ka jeegay kow maanta wixii babaanta wa maanta wixii ka dambeeya kurradaa laga jogta kurradu waa shaqo haddaan la shaqaynin degunamal halaga jooga waxaan la qaylinayaa inaan ummadda tuso inaan ragga qaarkii xiggii sii gudan oona waayo waxlaala xukumqayeen kuwa ugu yahee baa ku daran hadda waan dhegaysanay waxay yeelaysaan intiinla joogtay wixii aa gaadiin idinkuna soo diraala wixii aa lagtaanna war
kalfadhiga golaha guurtida Somaliland ayaa ajendahooda ku ansixiyey sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada. Ajendaha kalfadhigan horyaalla waxaa ku jiray qodobo muhiima, iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida Somaliland ajendaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray. Waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan, balse waa laga saaray ajendaha ka hor intii aan loo codayn. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Somaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqan-dhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Somaliland ka taagan, iyadoo golaha guurtida ee Somalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Somaliland oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu. Khadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
Magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha wadatashiga Sacuudiga iyo qaaradda Afrika, kaasoo lagaga hadlayay sidii ay Sacuudiga iyo wadamada qaaraddu ay isaga kaashan lahaayeen dhanka maalgashiga iyo wlo mashaariicda horumarinta kala duwan. Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in lacag dhan $500 million ay ku bixinayso maalgashiga mashaariic kala duwan oo horumarineed, kuwaasoo ay iska kaashanayaan 40 ka wadan ee qaaradda Afrika iyo weliba Sacuudi guud. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkaasi iyo weliba faa'iidada uu leeyahay qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi falanqaynaya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo weliba carabta.
Khadar, ugu horreyntii waxaa weeye Afrika waxay noqon doontaa caalamka meeshii oo dhaqaalaha iyo resoursku kusoo dhammaan doono. Marka waxaa jira dowlado oo Afrika aada u daneeyo sida China iyo Mareykanka iyo Yurubka iyo xataa Turkiga. Marka waxaa jira dhanka Afrika in laga fiirin jiray dhanka musaacadaadka iyo in wax la siiyo, laakiin waxaa bilowday dadka inay Afrika u arkaan inay tahay meesha la dhaqaale la gashan karo, la maalgashan karo, na loo baahan yahay in la wada shaqeeyo. Marka Sacuudigu waxaad moodaa inay soo rogaal celiyeen oo ay dhaheen maadaama dhaqaalaheenni aan ka fujinay batroolka inuu ku dhisnaado inaan bal Afrika asxaab ka raadino. Asxaab taqriiban waxaana halkaas isku imaaday 50 madaxweyne Afrika ka socoto. Afrikanu waxay raadinaysaa inay dhaqaale iyo ay ka hesho oo wadamada la horumariyo. Waxaan ognahay inay jirto inuu jiro istixaalif cusub oo BRICS la yiraahdo oo bili la soo dhaafay la sameeyey, taasoo wadamada Afrika ay ku jiraan Masar iyo Ethiopia ay ku jiraan Sacuudigana ay ku jirto. marka waxa ku tusanaysa in in Saudiga ay soo celinayso ee global diplomatic presence inay joogto ay relevant tahay ee caalamkana wax ka maamuli karto waxna ka sheegi karto
waya shirkan waxa lagu magacdaray madasha iskaashiga Saudiga iyo Afrika Saudigu waxa uu sheegay in lacag ama dhaqaale u dhigma $1 billion uu ku bixin doono qorshaha iskaashiga Afrika oo socon doona ilaa iyo 2030ka maxaa xilligan ku soo beegay ayay kula tahay in Saudigu uu daneeyo maalgashiga dhaqaalaha Afrika
hajira wax la yiraahdo 2030 vision oo Saudiga ay leeyihiin oo runtii meel dhex marayo taasna markaa waxay keentay in la raadiyo bal meelo kale oo dhaqaalaha la gasho oo Afrika ay ka mid tahay haddana hadlayno taqriiban 400 mashruuc ay Afrika ka socdo oo Saudiga ay leeyihiin dowladda gaar baa walaalta laakiin waxay rabaan inay keenaan Saudi investors oo sidoo kale dhaqaale gashaan Afrika hadaan noqoto dhismaha hadaan noqoto green ee dhanka umataqaana energyga iyadoo ognahay in Saudi uu ahaayeen petrolka caalamka 420 Afrikana ay ahaayeen 40% ee dhanka renewable energy markii laga hadlayo taas markaa waxay keenaysaa dadka labadooda isku imaadaan inay keen karaan 470% energy-ga caalamka inay keen karaan markii hore waxa jiray cabsi ah Afrika meel la maalgashan karo maaha stable maaha laakiin taas beena noqotay China ayaa waxay dad suufay in Afrika lacag laga shan karo la dhisan karo Saudi markaa waxay rabaan inay true laba wadarinay Afrika ay u noqoto meel ay soo maraan marka ay noqoto geeska Afrika ay u soo maraan Ethiopia marka ay noqoto Carabaha nama sare u maraan dhanka kale na Afrika dhanka kale oo Afrikada galbeedna u maraan Nigeria taas markaa waxay u baahan tahay dowladaha ay socodkaas ku jiro sida Soomaaliya amal inay aad u fikiraan istaraatiijiga loo fikiraan si ay maalgashigaas ay nusu uga qaataan haday noqoto horumarinta dhanka badaha iyo horumarinta dhanka xoolaha haddii noqoto taasna waxay rabtaa diblomaasiyad adag ay u baahan tahay
ma kula tahay in Saudigu uu doonayo inuu xoojiyo galaangalka siyaasadeed ee uu ku leeyahay qaarada Afrika
khadaro way noqon kartaa laakiin waxay u baahan tahay horta dhaqaalada way u baahan tahay dhaqaale waa lahayn laakiin waxay u baahan tahay more of waxay u baahan tahay ruux inuu fahmo horta Afrika maxay yaala for long period waxaa loo ogaaday Saudigu inaysan macluumaad fiican ka hayn Afrika oo ay warkaan Afrikaanku inay yihiin dad tuugsanayo oo loo isticmaali karo dhanka in diinta la nashriyo dadka hata wax la soo baray dhanka laakiin hadda waxay soo ogaadeen inay kaalin diblomaasiyadeed iyo kaalin siyaasadeed ay soo gali karaan iyadoon ognahay in dowlado yar oo khaliij ku yaro oo xoogga Saudiga leh laakiin door waaweyn ka ciyaarayo Afrikada sida Qatar iyo Imaaraadka oo dowlado yaryar oo laakiin kaalin waaweyn ka ciyaaray marka Saudigu way keeli kartaa awood nu walaahaya capacity dhanka oo xool nu walaahaya presence fiican uu jira laakiin waxay u baahan tahay isku xir in la isku xiro Afrikaanku maxay rabaan Saudiga maxuu rabaa Afrikaanku ma kuwii hore aan garan jiray oo musaacadada timirta la siin jiray miya mise Afrikaan u soo jeesteen waddankooda la dhiso la maagasho Afrikaanku ma la aamini karaa in lacag loo dhiibto ay ku shaqeeyaan
way ugu dambeyntii maxaa muhiimada shirkan Saudiga iyo Afrika uu u leeyahay qaarada Afrika
wuxuu faa'iido u leeyahay in Saudigu ay lacag aad u tiro badan ay maalgashan rabaan Afrika marka taas waxay keenaysaa inay ka yareeso deymihii badnaa oo dowladaha Yurubta iyo China ay ku qarteen Afrika in la heli karo meel kale oo wax laga helo oo laakiin partnership oo sanahayn deyn iyo deyn la kala rabaanahayn marka waxaa rabaa in Afrikaanku dowlad kastana ay waxay ahayso mid soo dhigto gaar ahaan Soomaaliya oo aan u maleynayo inay u baahan tahay maalgashigaas inuu waddanka tago oo u baahan inay iimaan keenaan diblomaasiyadana ay shaqeyso Afrika ay ka faa'iideysan si transparent ah inta soo maamulo
wagaagaystayaalkaasina waa Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dafuray barnaamij lagu beerayo 150 milyan oo geed ama dhir ah kuwaas oo lagu talaalayo qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha iyo waliba deegaanada kala duwan ee waddankaasi Kenya si loo hagaajiyo bilicda waddanka. Faahfaahinta warkan hadaba waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ismaamulka Makueni waxa uu ka dhaafuray munaasabad geedo loogu beerayo dhamaan ismaamulada dalka Kenya iyadoo qorshuhu uu yahay in ilaa 150 milyan oo geedo ah lagu beero guud ahaan dalka Kenya. Madaxweynaha William Ruto ayaa ugu baaqay Kenyaanka inay ka qayb qaataan ololaha dhir-beerista si looga faa'iideysto roobka ka daaya dalka, waxayna dowladu maanta u aqoonsatay maalin fasax qaran ah. Sidoo kale golihiisa wasiirada iyo madaxweyne Ruto dhammaan waxa uu kala diray ismaamulada dalka si ay uga daafuraan barnaamijka dhir-beerida, waxaana wasiir walba loo xilsaaray in ugu yaraan laba ismaamul uu ka daafuro barnaamijkan. Meelaha maanta laga daafuray barnaamijkan waxaa ka mid ah xaafada Soomaalida Islii oo ka tirsan degmada Kamakuuji. Haddaba xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi iyo weheliyaan xubno ka tirsan wakiilada dowladda hoose ayaa xaafada Islii ka daafuray barnaamijka dhir-beerida, waxa uuna ku booriyay Soomaalida Islii inay ka qayb qaataan ololaha dhir-beerista ee waddanka ka bilowday.
Waa in geedo beerna abaarta joogtada ay ku aragtaan dhulkeena geed la'aan baa keentay. Biyahan fatacaya ee meel kasta baabiinaya geed la'aanta keentay. Marka waa inaan geed beernaa, nin kasta oo Soomaaliyeed waa inuu geed beeraa. Taasaa bedelaysa nolosheena, taasaa environmentka bedelaysa, dagaalada iyo colaadda badan ee joojinaysa, sababtoo ah meel kasta daaq buu yeelanaya, meel kasta biyaad ka helaysaan. Laakiinse waa inaad wax ka bedeshaan sida aad u fikirtaan iminka ood geeda beertaan. Dhirta waa inaad u dadaashaan mazingira bora, good environment.
Wakiilka dowladda hoose ee waqooyiga xaafada Islii Axmed Qadar Dabar ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in bilicda xaafada ay muhiim u tahay dhammaan bulshada loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo.
Geedka waa sadaqa tujaariya oo muhiimadda uu leeyahay diin islaamka ayaa noo sheegtay. Nin walba oo muslim oo walaal Soomaaliyeed geed ha abuuro, geedkana ha waraabiyo si walaal kale uga faa'iideysto, ummadan uga faa'iideystaan. Meel walbana geedahan ku abuurno. Bilicda soo celinteen xaafada waa wax naga wada dhexayso, wax dowladda ay leedahay kelimaha dowladda hoose iyo dowladda sare inay wada shaqeynta naga wada dhexsaal rabaa. Walaalaha Soomaaliyeed xaafada annagaas kale, xaafada aan u kicino, xaafada aan dhisino, dhirteeda iyo quruxdeeda iyo meel walbo annaga askale waa naga dhexaysaa, waan wada leenahay, xaafada aan wada kubacsano.
Qorshaha dowladda dhexe ee Kenya ayaa ah in ugu dambeyn sanadka 2032 in la abuuro ilaa iyo 15 bilyan oo geeda ah si loo yareeyo saameynta isbedelka ku yimaada cimilada. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo inoo hayo Maxamed Cunaad Xasan.
Haweeneyda bishii May ee sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Katriona Lane, oo toddobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboleedyada Soomaaliya, 10-kii bishan ayay tagtay Puntland. Shaqadii ugu horreysay ee qabatay waxay ahayd inay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku booriso in muranka doorashada ee Puntland isafgarad lagu dhameeyo. Dowladda madaxweyne Dani waxay doonaysaa in Puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah. Mucaaradka iyo musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntlandna arrintaasi way ka biyadiidan yihiin, taasoo sii murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa. Gudoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shareeh, ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee Puntland, ayaa v o a da weydiisay sababta ay ku diidan yihiin doorashada codka iyo qofka ah.
Annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, tasuulkii baa la bedelay, goortii doorashadii la galay kadib baa tasuulkii wax laga bedelay.
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Midey ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qofa aysan Puntland waqtigan suurtagalka ahayn.
Walaalda shaki kuma jiro, shaqada taalla baaxadeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aanu islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah. Tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro
دمعه الان تاعي سياسيات
عبد الرحمن ايا كدغي ان دولتا بونتلاند اي كوات كيسوتو موقف كيدر نع دورشدا
ان تلدا لو سوخيليو هلكا صحدا ان مدحوينها ايو حكومديسنا اي غروسدان غرتان مانتا دروفها اي سبويسكا انو ان جوغنو اني غرو اقسدان ان انيغا ايري تايدا سونهيسا مانتا وحنا سلينا هي صورته قالك ما هنانك حزبيه بدن iyo asxaabtana tirarka ay ku taagantahay ayaa wada tashi ee wadada saxdan ku soo noqono doorasho xilligeedii dhacday lagu wada qancsan yahay oo ah tan anaga aragtidayada aanu u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay waxa kali u suurta gal ah inay maanta tahay in doorashadii 66 ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xil dibanada inay tahay waxa kali ah oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dawladda Puntland mudane Cabdi Faarax Juxa ayaa ka warramay halka ay dawladdiisu marsiinayso diyaarinta arrimaha doorashooyinka
ee mucaaradku waa badan yahay xisbi mucaarad ah jira ee dad kale oo musharaxiina ama maamarka madaxtinimada ee han kale oo iyo ruuxoodu baa jira ee gudiga doorashada jira baarlamaanka baa jira bulshadii baa jirta ee cid waliba ka arkeedii hadda miiska waa dhigtay ee xisbiyada dalka mucaaradka qaar baa waxay leeyihiin ha lagu noqon sidii hore oo la soo ahaan jiray oo gudkii hal iskaga jiro xisbiyada qaar baa waxay soo bandhigeen meel dhaxal la isugu yimaado oo barboosa la miiska dhigay dawladdu ka eedii miiska ay dhigtay ee marka dhinacyada ay tahay hadda ayay balan tahay marka in ee dhinacyada la isu jiijiido oo diyaar loo yahay in labada hadlo meel dhaxal wax la soo kaaro dii heshiis laga heshiis lagu yahay doorashada waqtigeedana waa ku dhici kartaa ee hadii heshiis lagu yahayna wax kale waa laga wada hadli karaa
Cabdirsaaq Cumar Ismaaciil Sheekh Adun wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda ee Puntland oo warramay barnaamijka Eliska VOE-da ayaa sheegay inuu qabo inaanay jirin wax mucaarad la yiraahdo
mucaarad wax la jirin marka laga tago xisbiyada xisbiyadu waxay raacsiin waxa ay beeka saarto way waxay ku leeyeen majaliyaal ama dad majala laakiin waa mucaarad la yiraahdo kale aniga hadan ka hadlo cabsaaq ahaan inuu imaam muqdan mantaqa man mar uu muqdan ma sheegi kara magac mucaarad mucaarad waxa weeye ninkii halkaas mantaqaan siyaasiyiin ku hadlaya in dawladda dhalinaya in ilo dalka been xisbiyada ku jira ayaa mucaarad la yiraahdo
Sheekh Adun ayaa ka jawaabay eeda loo soo jeediyay dawladda Puntland ah inay doonayso inay muddo kororsato
dawladda kordhin iyo kordhinaan lagu saab hadii wax la kordhinayo hadii wax la jiraayo waxa uu taa gudiga beek dawladdu uma taala shaqadeed ma dawladdu waxa gudiga beek soo saarto oo xisbiyada ku gooshiyeen ayay ku shaqeynaysaa marka ninkaan waxba la kordhinayaa ama waxba la diiday ma shukeen dawladdu isaga yaqaan dalka xisbiyada oo ogtahay xisbiyada waxa saartay xubno kamid matalaya oo gudiga doorashada ayaa hoos saaray baarlamaan baa la mariyay waa la daaray iyaga ma taqaana matalayaada kuwa iyaga xisbiyada matalaya marka ninka ragga aqalisa waa horan sheegay waxa xisbiyada galaan leena xisbiyada gala war kamid noqda wal iska soo sharaxa nin meel taagan waxii wala guur
qaar kamid dadka ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada Puntland
Cabdi Malik Bulshaale Arsan kana mid ah dhalinyarada gobolka Bari runtii ra'yi ahaan ama ra'yi waxa weeye dhamaan inta wax garadku waa saaxiib kala ah inta waxa weeye aqligoodu saliimka yahay runtii waxay u arkaan waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro inaysan suurta gal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qof yooda gudaha Puntland waxaana ku ka ah in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday isaga waxa weeye dhankiisa uu waxa weeye rabo inuu waxa weeye uu ahaa waxa weeye uu isku caano shubo
magacaygu waa Axmed Maxamed Muumin aanu gudoomiyey iska shaqeeyay beeriga gobolka Bari waxaanu joogaa magaalada Boosaaso aanu aragtideeda horena uu cabiray waxaan taageersanahay qof yood waxaan macnaha usoo jeedinayna ama aan aragtida usoo jeedinaya in laga gudbo in laga sugo odayaasha waa mahadsan yihiin ismadii hore wax soo waday waa mahadsan yihiin in dadweynuhu maanta codkoodu ku ciilbaxaan ay ku doortaan qofkay rabaan si loogu gudbo ama looga dhamaado nabadoonkaaga keenso iyo shaqada nabadoonkaaga xildhibaankaaga keenso in loogu gudbo la helo qofka in codkiisa ku dhiibto ciduu taageersan yahay arrintaasna waxaan leeyahay shacabku wafiri shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno maadaama sodon degmada soo qabtay doorasho waxaan leeyahay horaha loo socdo iyo dib loo noqon
waxa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horaba isku dhacayo keenay Puntland uu horseedo rabshado uu dhig ku daato simada Puntland oo laf dhabar u ahaa dowlad dhiska Puntland ayaa dhawaan go'aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabeen cabsidaas ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ay odayaasha xildhibaanadu soo xulayeen madaxweynihii hore ee Puntland Cabdoole Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay Puntland doorasho ka qabsoomi weyso.
Waa mahadsan tahay walaal. Marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan, sooda buduxaa marji ahaa si suurtagal kale shimada. Boorkoodii mar walba ay qaadan jireen way qaateen maanta, ka duwanna maaha sidii hore. Mar walba rabshada timaado, stuurka Puntlandna ku qoranta inay marjaca yihiin.
Siduna sandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka awooyska radab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliye VOA xiriirada xariyaha dadab awooyska waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan kaga soo gudbeyno xariyaha qaxootiga radab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka todobaadba waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ee waadaleynta badaliyeen bulshada ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysteena dadab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka fi u eeyay dadab ee kasoo gasha hal ibir 6.7 megahertz. Barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqal doontaan waxaa ka mid noqon doona qaxooti muruqmaal ah oo ku nool xariyaha dadab ee dawladda Kenya ka codsaday in loo sii daayo kareetooyin ama gaardameer ay sheegeen in looga xayiray deegaanka kulan ee degmada Dadab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah gaadiidleyda qaxootiga ee ka shaqeeya gudaha xariyaha ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeesheen roob ka da'ay gobolka shaqooyinkooda, iyadoo bulshada qaxootiga ay sheegeen inay muhiim tahay in xil iska saaro hagaajinta wadooyinka ku yaala gudaha xariyaha. Kamar ruxminta shakhsiga oo todobaadkan marti ku yahay Maxamed Cabdullaahi Axmed oo gabay ka tiriyay dhibaatooyinka haysta Soomaalida. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Bulshada qaxootiga ah ee ku nool xariyaha ayaa u badan muruqmaal ku shaqeysta gaadiidka loo yaqaano gaari dameerada, kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu shaqeysta gaadiidkaasi, iyadoo qaarkood baadiyaha fog ay ka doonaan xaabada dibka lagu jarto iyo dhista guryaha lagu dhiso si daryeelka qoysaskooda ay halkaas uga soo saartaan maadaama aysan ku filnayn raashinka ay bixiyaan hay-adaha samafalka. Muruqmaalkan qaxootiga oo 30 sano ka shaqeynaya deegaanada gobolka ayaa dadka deegaanka waxay u arkeen kuwa xaalufin aan ku haya dhirta deegaanka, taasoo qasabtay in dowladda Kenya ay soo rogto amarro lagu mamnuucayo jarista dhirta deegaanka. Haddaba go'aanka dowladda ayaa sababay in gacanta lagu dhigo ku dhawaad 100 kareeto oo ay ku shaqeynayaan muruqmaal qaxooti ah, taas oo saameyn toos ah ku yeelatay qoys badan oo qaxooti ah. Maxamuud Xasan Maxamed waa aba qaxooti ah, wuxuu qayb ka yahay shakhsiyaadka kareetooyinka looga xayiray deegaanka kulan. Wuxuu ka waramayaa saameynta ay ku yeelatay iyo shaqo la'aanta soo wajahday maalmihii la soo dhaafay.
Aba Soomaaliyeed qaxooti ahay kareetiyaal ilaa iyo gaar ahaan 94 yaa noqday qabsaday deegaanka. Wax Ilaahay unta camal ahayna male, ilmihii waa iska fafadhiyaan maadaama kareetan ku shaqeysanayo, wixii Alla wixii aan qaadanayo tukaanka beelinayo, tukaanka waa laga joojiyay, kareetan laga xari, ilmihii waa fafadhaan raashin oo nagu filan qaadanayo male. Haddii kareetanka nolosha sii daan lahaa carrada bis aan bacaadka aan sii goran lahayn oo qaxootiga dhexdiisa iska shaqeysan lahayn, biyihii fasadaga waa isoo galeen guriga ka biyaha ku jiro, kareetida carra aan iska doon lahayn meesha aan iska shubo lahayn Alla ka dhiga waa gacantay kaga baxday. Maxaan rabaa dowladda ka codsanaa inay kareeti halkaas nool soo sii daaya. Mid kale degniin waxa nala siiyay male, anagoo warmooga nala qabtay ilaa iyo 2 bilood iyo naga maqayeen, ilmihii way fafadhaan, wax Ilaahay inta gacan aan ku hayna male. Walaal maxaan rabaa inay kareeti halkaas nool soo sii daaya.
Waa yahay waqti intee le'eg ayaad ku shaqeynaysay kareetada ama gaardameerka?
14 sano aan ku shaqeynaya aniga, carra iyo qori iyo jawaab baan iskii soo gurinay. Maqaadir Ilaahay hadda nagu dhacday إلا هدى سوى أنور سويني وحنا لها وحنا كينا وحنا شيء منا ما هينا عروت بينا فضيان شقق لوني وحبرتي أو عجيز وحق قرقة نمئي كرتي راس موح كلون قرنا أي أو إله وأنت ما مين مدرسة وجد الله كذي كرتي راس معنا وحي خصوصا العقتم كل دعاني الله كذي مدرسة إمية كبلناك الله كياني أني المهي أصلانتي وحي كل إسهار فدي وحق عنكوها هنا ملأ ولا المح عصرينا دولد يدعان كبدم إني كرتي راس كنا الصفة صح
waatay in hayta sababta in kareetooyin kaan la kaga xannibay oo shaqooyinkii halka ka loo galay
degdeen hormoonal siina oo geedahan iska dhaafay dawladda ma dhihin si kadis aan ugu qabtay marka waa arin aan filayna dadka deegaanka aan tahay dhigta xamga geedaha xaalufaneysiin sidaas macnaa noqlo qabsay degdeen hormoonal siima lehna qaxootiga sidiisa bana sida ogtihiin dad iska dan yar waayo kareetalkaas ku shaqeeyaan wax kale haddii oo macnaha ku filanayo aan aysan mare marka ma xarabna walaal kareetalka in loo soo siidaayo
aduu maasan yahay kaashan wuxuu ahaa maxmuud xasan maxmed oo kamid xogshada qaxootiga oo ugu waramay gudaha xariiq hadhaab ee gobolka Waqooyi Bari xogshadan qaxootiga oo duruufada ku shaqeynayay ayaa hoggaamiyasha koontiga iyo dawladda dhexe ka codsaday in loo fasaxo gaadiidka maadaama baahi badan ay u qabaan iyadoo odayaashan qaarkood danta ku qasabtay inay kareystaan kareetooyin kale si ay halgan ugu galaan bilasha caruurtooda
in badan aan murmaal ahay oo bahaladan ku xamaalanay haddana dhibaato fara badan aan naga soo wajahday in laba bilood waa nagala haasta waxaa hadda u shaqeysaa oo laba maalmood oo roob ka daay arurta aan ku reebta nin aan darisnahay oo halka reeqta leh yaan maalinna asag ugu xamaala maalinna ana ku xamaalana sidaas meeshaas ay ila gashay laba kareetana waan lahay marka dhibaato hadda sida u baahan kartaa oo nin kareeta dad leeyahay maalinna ninki kale ugu xamaala maalinna ana ku xamaalana oo arar ku guray wali wax kale ma aha marka walaalyaalo dhibkaas waa jira waxaan koobi karno ma aha marka dhex jiifi karo wixii aabo caanay ku leeyeen intee ka keenay aad madada dhici wada ma gali waayay waxaan sameynaa wallahi aan garan lacnahay hadda waxa ila gashay in kareeto dadley intaan soo wato maalinna aan ku shaqeysto maalinna asaga ugu shaqeeyo sidaas ayda caruurta xabada caanaha ugu raadiyo reerka intiisa kala moordi iyo qashin aan iska karsanayaa tamaraha lacag aan ku haysanay geedahan ku gurineyna qoryaan ku gurineyna geed waa la diiday diyaar baan u nahay marka arradaas iyo keer waxaan kaga xamaalay leey wixii noo gacan ugu ma jiraan nolol weyn ayno ahayn wax la koobi karmaha nolosha wax la koobi karmaha baabuurtaas raga watay anaga samsam ahayn waxaan ku haysanay wax la koobi karmaha marka waxaan ka codsanayna walaalyaalo kareetayhi sidaan ku heli lahayn walaalihiina nahay arurti lahayd waa bi ahaayaan haddii laba Soomaali inay Soomaali ku wasdhuwana marna uma aan qabinaanay damariin nasiya walaalyaalo arurti waa baahan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya in ay wax nooga qabato arurti aan laan ba u biihayaan UN wax laga ma qaato qaabla ilmaha ugu xamaalanayna waxa in ka codsanaynaa araba aan ku guranay xaababa aan ku guranay keerba aan kaga xamaalanay geedkii haduu caqabad noqtay in aad nasiisan kartay in loo soo daayo oo wax noola qabto arurti aan laan u biihayaan dhibaato inteeda leega meesha ka jirta 94 kareeto waaye 94 taasiid laban kaliyahay aniga marka intii aaboole taaka waxay ku sugan yihiin Ilaahay macbuudka ma sheegi karaa oo
waa tahay kareetooyinkan halkee baa laga qabtay
deegaan ahaan kulan iyo libooyo laba dhaxdooda ay ka xamaalanayeen marka waa la soo kaxeeyay xirada kulan ay ku xariisan yihiin marka wixii ama kasamrana lama laha waa iska haasta wax jawaab oo haynaa ma dadkii lahayna waa ba'i haya oo dhibaato inteeda leeg u qaba wax gargaar ku haastana ma laha ninba ninki kale oo daliskiisa ahay yuu maanta la nool yahay waa 94 kareeta oo aabayaal qaxooti ayaa arurtooda ku wada biilana intii basaaka ilaahay baa waa xaaladooda sida ay tahay digniin la'aan baa inuu qabtay midan digniin hadiina la siin lahay oo nala dhilahay geeta daa u dhawaatan waajibkiina haddii ninki lagu qabto saaka ma lagu wada hadleenba
waa tahay sababta kareetooyinkan loo xiray maxay ahayd
inaan dhulka xaalufinayno baan ugu la eedeeyay un ma taban berinin maqan dan un baa u geysan maahayna horta dacad baashaal iyo ciyaar iyo midna uma geynin taban berinin heerkiis ka maqan oo geed goynaayo baahida intaa ka badan intay ka imaanay sideedaba
waxaad ka warbixisaa marka culayska aad wajihaysaan muddo laba bilood ah iyo qoysaska isleedahay tiraahan
arintan way saameysay
la wax la koobay maaha wax soo la koobay maaha muslimka islaameeda xabada caana ninkii nin laama u keenay arurta caana lagu galan jiray moordi laga qaata UN ker qolkiiba lixdan kare toolay way qaxootiga
adoo maashan yahay kaasnu wuxuu ahaa maxamed abdullahi maxamuud oo ugu horreeyay gudaha xariiqda dadab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale cabashadan kasoo yeeraysa muqmalkan qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo sicirbarar xoogan ay ka jirto suuqada xariyaha taas oo siyaad keen karta nolosha muruqmaalkan qaxootiga ah maadaama ku dhawaad laba bilood ay ka xayiran yihiin kareetooyinkii ay ku shaqeynayeen
magacaygu waa nuur garaad tumana ana jooga dhagaxleeyo ana maxaan nahay muruqmaal oo kareetaley ah oo xaasle ahay dhagaxleeyo aan joogaa maxaan dhudhubeysanahay ilmihii anagoo isku dhex rafaadannahay ni xaaslahan ahay ilmihii anaga rafaadan kareetayaalka halkaas dunida inoo qabsatay alxamdulilah rabbil caalamiin waan rafaadannahay insha allahu tacaala dowladdii walaalaha maxaan kasta arsanayna ina dameerihii gaadiidka ayna siiyaan iyo ka mahadsan oo mahad ogsi qaalid xaaladeed bari dhexa ay tahay ilmihii bilaantii inoo kordhana isnacna meel aan aalkana aan jirin walaalaha maxaan ka codsanaynaa ina gaadiidka ayna siiyaan kiilihii sokorta maxaa la gadaa 200 kiilihii yaanyada ah 160 wax lagooy kala malaha walaalahayna fallan sataannahay oo xamaale kareetayaalkaas aan naftay naf kala mahayna xag ilaahay mooge deegaanka maxaan ka codsanayna dad walaalahaanahay oo ehel isla dhashay maxaan rabnaa inaan dameerihii walaalayaha nolo soo fasaxa aan ka codsanayna
waa hagaag waxaan ku jirnaa qaybii dhexe ee barnaamijka waxaan ku soo maqan warar kale oo xeesar ay ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac oo studio ay ugu soo noqonayso oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiyiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdullaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdullaahi axmed halabuur da'yar oo gabay ka tiriyey dhibaatada haysata dadka soomaaliyeed iyo qiimaha iyo quruxda dalka soomaaliya waxaad kale ood maqli doontaan gaadiidleyda xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya saameynta ay roobku ku yeesheen shaqooyinkoodii wadooyinka oo aad u liita awgeed waxaa barnaamijka qayb ka ah dadka xeryaha qaxootiga oo ku talinaya in layska xil saaro hagaajinta wadooyinka xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdullaahi axmed oo ah halabuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa gabay ka tiriyey duruufaha haysta dadka soomaaliyeed oo ay dagaaladu ka midka yihiin waxaa kale oo halabuurku gabaygana uu bixiyey damaar uu ku sheegayaa qiimaha bilicda iyo khayraadka dabiiciga ah ee uu leeyahay dhulka ay soomaalidu degto ee dhaca dalalka soomaaliya kenya etoobiya iyo jabuuti halabuur maxamed cabdullaahi oo aan ku waraystay xerada xagardheer ayaa waraysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu gabaygan tiriyo
niyo horta gabayga damaar waa gabay aan aad u jecelahay waxaan ka sameeyey bulshada soomaaliyeed dhibka haysta dhulka soomaaliyeed baaxadiisa intuu leegyahay markaan fiiriyey duurjoogta joogta ku nool een adduunka kala haysanin iyo welibana badaha ilaahay nagu galladay in adduunka kale ma afrikada kale inala haysanin iyo say dadkeenu isu laynayaan isu cunahayaan isu dilahayaan haldoorkii bulshada loo ugaarsanahaya kii abwaankaha loo dilhaya hooyadii iyo odaygii iyo dhalinyaradii wax la dhaafaya aysan jirin markaan arkay waxa weeyaan ilaahay baa ii garansiiyey inaan gabayga ka sameeyo
waa tahay haddii gabayga madhiisa aad noo bilowdo muxuu oranaya
gabayga wuxuu leeyahay daranyaiyo xanuun ila degiya diifi kala miirta dakhar iyaynah doog meel ku taalloon la dihan waayo anigoon dhib duuduuba arag daa'ima abidkayba daama ii dhaqaaqulay darteed saa u kala daatay ha yeeshee damiirkiiyo waxbaa gubaya diirkayga uun diiday dahab iyo aanoo helaya diinaarba diirtiiyo qaxootigu rabow daranyo weeyaane dalkan nabad dadkana khayr degdeg aan dalxiis tagay daawad caanaheedii intan darmida baquuto oo dalaga beeraha ka baxay qaadun sara luunta dahariye intii aan dalad galab badan gaaro dulqabo intii aan u baxo duurka iyo hawdka dhagax buur dareen leeyahay intan suuqa damashleeyo ducda haradigii dhiita iyo dooxyada awaare kunagada daroor iyo halkan dabac ku maaleeyni dannood iyo dixdii caada yeelaha daahyaale dilimaha qoriliya intii harada doolooda iyo dow guduudii wardheer dul iyo hoosteeda dirin caafimaad aan jigjiga daarta weyn dhigane shinniiru daraaddeed qalbigu ii damqanayaaye andakeeya goorta iyana waa dhul iidihin andakeeya goorta iyana waa dhul iidihine allay diliya deegaanka nogob wadawiya khayre fiiq baan dareenkayga siin oon dabaaldegiye dalagyada la beertaan kolka aada u sii dayane cagtu daali mayse intaad iimay duhur gaadho durba kama dhammaatidoo dalkiiyo degalkii weeyaane durdurkii shabeelliya goday darafka baarguuna xaree daalimaysiyo udgoon carafta duurisa dareemiya baldhoollaha digrii webigii diishiisa ku dul seexday caws daahiriya dooga soo baxay anigoo ildoogsaday itaal daranna aan sheegan ma ku degay afdheer dalaq ma iri dacalkii weeyaane warbaarrii dusheediya intaan baadiyaha doolay oon dab shiday dambaabura kacdiya qiiqu waa dahabe daahya furay diglay dhaanto waa dhaqanka diimoone darantii hargeeliya masliyo duudii gobolkeenna deeqdii qallaafiya intii dixida feerfeera dirir koocada adliya ku daayay gebel duleedkeeda dahabkeeda aatiya intii deganka yeedeeda dambar geel ku dhalay ceel bardoon darar ka sii maalo sii duruk adoon daal arkeen oo dhabba hadayso diif iyo wajeer daaciyada culimaawdiinka dirgadaha mandheeriya celdhaas dulucda mooyaale dacallada madoogaashe iyo kadinka daarfuula soo dawaaf dalkeenniiunbaad weli dul joogtahay dalsankii ijaariya ilaa doonbirta amuumo damalada lagdheeriya xirku geel iyagu daaqo dullihii libooye ilaa kullan duro ugeeda dugsi khayra daar nabada iyo barasho loo daaye dariiqyada dhadhaabiya markaad gaaris daraf gaadho darinkeeda taabtiya umood darabka dhoobleya dekadaha kismaayiya ilaa dilhariya luuqba dubayada bu-aaliya intaad sarag la sii doonto dooyada wariir buu qalbigu dihasho maagaaye faafaxdhuun darkeediya gediya dalaga baar dheere dildilaaca mudug iyo ilaa daafta gaalkacyo daaraha goldogob iyo halkii bidhicda loo daayay muqdishiyo dhismada koonfur iyo jowhar dalocdeeda degta garow doomaha qandala deginka xaafuuna xaruntii darwiishkiiyo ilaa laaska dabadiisa docmo iyo sanaag iyo ilaa daale iyo hawdba dabaqyada hargeysiya burciyo dihinta ciiddeenna markaad calisabiix daawatee daalkii yara goyso dawaafkii iyo socdaalkii ku daawo ka bara diinta inta degelka soomaaliyan mariyey deelleyda ee batrool dabiiciya rabbigu deeqda uga yeelay khayraad lagu dahaadhiyo arrada dahabku ceegaago darmaantiiyo sangaha iyo fardaha dananka yeedhaaya iyo dunyadeenniya lood iyo adhiga noo daaqa ama dalawo geeloo dhashoo gamashii dayr joogto oo doobaweynow ritigu dhibida deyldeylay cirkoo sagal daruureed leh iyo dhibica soo daata fooraha dabaysha leh cirkoo galabti soo daayay damal riday intuu toos u daayay daadku mulucyeeyey dogob qooyo roobkiiyo gudgudo dunida maansheeyey ircadaadidow damay tuskiiyo qaansa dadab jiifta dulka hoorta guulaamada iyo birig ka soo duushay oo daray bislaadiya dhirtuna ubaxa loo dooray manka oo dallaalnimo noqdiyo qadow dullaadlaada damallada hareeriga dhidboon harca loo doonto dunta quraca iyo mayraxdiya diirka xididkiisa dixida iyo maandhiya dhulka doogu wada gaaray daakiraadda waagii yaxniga cawska lagu duugay dayixiyo cadceed iyo shamsada nuurka laga daarto oo daawashada ruux harkaa uu diraandirayo duurjoogta yaacdiya intii habar dugaagoo dhan deeradiiyo cawshiiyo farow dugul madow yeeshay maroodiga luxdana ee behel xoogga ugu deeqay daa-uuska iyo goray haldhaama sadiidiinka inta baal ku duushiya intii socod ku daanshoota ee lagu diraandirahayee daawashada fiican nimcada isdaba taalla ee daaimina siiyey badaha loo dalxaystagahayee uunka wada deeqay maraakiibta iyo doomihii iyo laashka daba yaalla iyo quruxda ciiddeenna gudoo mid daahirahe cudurrada dilaaga ah ma laha degelka soomaale innaga iswada duudsinay ee dibad ma aadneene innaga qabiil door bidnay ee maan dullowneyne innaga isdilayna dad yowyaabtay dunidiiye waxaan dhiig isaga daadinaa dirirta reeruhuye nindorradu waxaa loo dilaa ana dayr hore damaarkiiyo colaadaha ayaa diin ka dhigateene adduunyada rag baa duulayoo heegadaa degay dayax iyo mariikhay cabdow dood ka socotaaye yomanbaa fidsaday daahirow darimo waaweyne intaan hebel dilay iyo lahayn dooxa ina qaydar nimanbaa dawaafoo ka tegay dunidii maandhowe soomaalay damiirliyada waa camalka doofaare daris iyo xigaal baynu nahay aan isdayn karine dubka iyo afka iyo diintu waa dayr inoo xidhane dacdarada nahaysiyo dulmigayna dulgowdiida dagaalada sokeeyaha ka tega durugtay hawshiiye هذه كلاسة دقيقة عفرية دائما بتكينبا
كاسي وحوها محمد عبد الله أحمد هلابور داير ومرتي يقوها حبنت الشخصي وقيبك برامج كعويس كردابة تدوات كان جيست كرده جيستيال روابك حلية دايرتا وقاعد وقد أي حريها قحوتيها أي سامين كوية شيء قايد ليد حريها ودوينك وقاعد اللي تاوقيب اسمان حسين أبكر وتكسي في قدح شقي استحرض حقر لي رياكها اللي هي سامين تاير روابك كوية شيء شقدي ساع
وقت ينهد عن تشوقنو ووقت الروابات روب في عام وقاعد وبدن باكد أي روب كاس عوية شيء سامين فربدن خاصة أنا قبل ليدا وحنوية شيء سامين wadooyinkii aanu ku shaqaysan jirnay ee aan dadka kaga soo qaadi jirnay ama ku geyn jirnay ayaa naga go'ay jidadka dhambiyay yaala baabuurta aan wadaanaana waa baabuur mataqaana u jilicsan biyaha iyo mataqaana jidka aan de wanaagsan inta baa marta u jilicsan satellite-ka waxaan ugu sameeyay waxaan ugu yeelatay saameyn
ismaahu waxa uu sheegay in aanu shaqaynin saddex maalmood maanta oo dib u shaqo bilaabeyna ay gaariga xilli ka soo gaartay
asmaan aan markaas ka hadlayo saddex maalmo ma shaqeyn maanta shaqo soo bilaabay maantana way iga jabay gaarigi waxaanay sabab u ahaaday biyahaas wadooyinka yaala xeeradan xagar dheer aad wadooyinkoodu u xun yihiin waxyaalaha keenay in wadooyinku saas noqdaan waxyaalaha badan baa iska shaday suuqa oo kala marka la fiiriyo qof kasta uu mataqaana suuqa hortiisa u ciidhigay kadibna biyaha ay socon waayeen biyahaas inay dadkii ganacsatada hayagii ay mataqaana dib u geysteen oo guriga gelayaan gaadiidkiina dib u geysteen oo meel kasta biyo yaaliin oo mataqaana ay god noqotay oo biyo badan ku jiraan oo gaariga ay ma galaan sadhi far badan geysanayaan
dadka xariyaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilaa inaanay wax xil iska saarin hagaajinta wadooyinka ismaan ayaa markala arinta ka hadlaya
marka horta koobaad dadkan gaadiidka ku wataa xarada qaxoontiga badana ma laha gudi ma laha siiba taksileedeeda gudi la aan baana hadii si aan helo ama ay noo muuqato dad sameynaya ma taqaana waxba bilaabo hadii wax la bilaabo qaybteeda ka qaadan lahayn qaybteeda ka qaadan waana ku dadaalay lahayn inaan ka qayb qaadan waliba waan la shaqeyn lahayn dadka waxa weeyaan keenana arintaas
Abdul Qadir Deer oo sayax oo kamida tagaasirada xariyaha qaxootiga ayaa sheegay in sababta ay u shaqeyn lahayn ay tahay biyaha wadooyinka fadhiya oo cilad u geysanaya baabuurta iyo iyaga oo aan awoodin inay baabuurta dib u dayactiraan oo ay dib u hagaajiyaan
marka aniga oo aad iyo aad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad xoogaa caqabad nagu ah caqabadna noo keentay marka saameyn baan ku qabnaa oo horta baabuurkii birihii haddii qoyaan birihii wax iska noqonayaan waa waxa waa iska dhibaa maxay birtii haddii way miriri markay meelaystaan haddii bir kale cusub inaad gato oo aad ku bedesho marka ku bedelkaana haddii birtii cusbeedna waa haddii waa qarash qarashkii marka way kuu noqonay inaad adii birtii soo gado oo adii aad soo gado oo aad geliso marka aad baad arrinta iyada waa arrin aad iyo aad oo caqabad yar noo soo kortay laakiin markastana way nagu dhacdaa oo haddii roob dhibac wax yar nimcada ilaahay ay dhacdo
maxamed cabdullaahi cali oo ka mid ah waxqaradka xariyaha qaxootiga ayaa ku talinaya in dadku ay iskaashi sameeyaan si wax looga qabto loona hagaajiyo wadooyinka burbursan
waxaan kala dilaa dadka ee shaqada raba waxa way cidna lahayn oo maqnaa cidna maqdo way dadka jeebkooda inay ka saaru yeelay shaqada ma raba wadooyinka shaqaamin oo hal magaraas waxii siyaasada uu hagaajin cid waga jiray sabara cid looga fariyana maraha ee farki la faamo marto laakiin oo shucu baantahay in magaraas ay shaqaan iyo magaraas ay sawax qabad iyo nool jeebkiisa wixii ku jira uu day waagu ka bixiyo baa wax lagu qabanayaa iskaashada magbada sabalada gacmaha gadi wada jib wax ku gooyaa laakiin hadii lagu dayo aljeel baa jeemanka ama dadka la lagu mirsado adan cilmi uma maanaysaa haydada ku waajinayso ama ku wax qabanaysa malaha waa in aad is xalqaato adigu jeebka ku xisaabsato ka badan hadii quraan jeer urdibal waajida ee nooshii la qabsan baraniga ku baaqaya
dhegeystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
ayuu hubasta kale ku dayigagiwaa
diga admiga kul de haniwa qorraxda dalkana ku agdigiwa degu ruux kale degay kaniwa dayo bashkale ku deegagiwa diga admiga kul de haniwa qorraxda dalkana ku agdigiwa Afkin dunga dararuniwa kurdana dabarki tulki qabwa ibnuhu eridilan marleediwa aman kudigan afkin tisiwa yabir nuburta itmai durmaya diga dimiwa kasuni zadir diga kariwa dhadna nami kadhelwa durmoye dhadwa chaail dhagala wahdamlwa chaail dhagala wahdamlwa abkadur maya digadimiwa kusuni zade digadikariwa dhadna nami kadhelwa aitu moye dhadwa chaail dhagala wahdamlwa chaail dhagala wahdamlwa daqaq kariwa tarta kala diman danka amarwa nafsi daftar kale marna baadaywa awad nahdar sami iddi bulanwa akude liya daqaq kariwa tarta kala diman danka amarwa nafsi daftar kale marna baadaywa wallah dar sami isdib ulanwa akanka chilkana udadi iwa dediga idirku dalal diwa hiski tulada ay udabgelwa si ay tagahi ulahat siwa akanka chilkana udadiwa yediga idirku dalal diwa hiski tulada ay udabgelwa si ay tagahi ulahat siwa abkadur maya digadimiwa kasuni zade digadikariwa dhadna nami kadhelwa durmoye dhadwa chaail dhagala wahdamlwa
gudaan dhigay sala barnaamij caawiska toobaadka halkaas aan ku soo afmeeraya barnaamijku hayo soo tibni anigu Cabdi Salaam Salas iyo Saadka Axmed Dheere tan iyo toobaadka dambe inta dib u kulmi.